Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea și continuăm tabloul robului Domnului, Mesia, din capitolul 53. Am văzut că profeția este foarte clară, Isaia și-a explicat fiecare expresie cu multă claritate, așa încât nu putem face confuzie între robul Domnului, care este poporul Israel, în anumite paragrafe, și robul Domnului, care este Mesia, în alte paragrafe. Am văzut că în capitolul 52, de la versetul 13 și 53 în întregime, robul Domnului este acel personaj care a trăit poate cea mai grea situație de pe pământ. În sărăcie, în muncă foarte grea, în condiții climatice destul de vitrege, așa încât înfățișarea lui avea toate urmele acestor condiții. Muncă grea, sărăcie, oboseală, secetă, căldură excesivă, încât nu-ți plăcea să-l privești. Nu avea ceva plăcut în fizicul său. Poate doar zâmbetul, poate doar bucuria care se vedea pe fața lui. În schimb, corpul său era afectat de munca grea. Astăzi vom continua mai departe să privim nu tabloul fizic, ci să privim tabloul spiritual pe care ni-l prezintă cu multă bogăție de expresii Isaia în acest capitol. Vom continua să citim din Isaia 53 versetele care urmează, versetul 4, 5 în continuare. Cu siguranță, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Iar noi l-am socotit pedepsit, lovit de Dumnezeu și chinuit. Dar el era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era asupra lui și prin rănile lui suntem vindecați. Prieteni, tabloul care apare aici în Isaia 53 este în legătură directă cu sanctuarul. Tabloul acesta vine să întregească imaginea sanctuarului, adică a instituției principale care exista în poporul Israel și care îi ajuta pe evrei să înțeleagă ce înseamnă păcatul, cum pot să scap de păcat, cum pot să fii iertat de Dumnezeu și cum poți să reintri, să te pregătești, să reintri în societatea cerului. Această lucrare a sanctuarului constituie cadrul în care este prezentat capitolul 53 din Isaia. Imaginați-vă că ați fi un evreu din timpul acela. Un evreu care a învățat foarte bine lecția sanctuarului și care în mintea lui imediat apărea un bec roșu: vai, am făcut o greșeală, m-am certat cu cineva, m-am bătut, am făcut alte nereguli, așa cum le facem noi. Conștiința îl mustra: cum am putut să fac așa ceva, cum pot să scap de așa ceva? Și apoi legea îi spunea: trebuie să te duci la sanctuar, trebuie să iei un animal, să interesa, ei, pentru ce ai făcut tu, trebuie să iei un vițel. Omul mai negocia: poți să iei și un berbec. Și astfel își pregătea animalul sau două sau trei animale în funcție de bunăvoința lui de a face actul complet, pentru că trebuia să aducă o jertfă pentru păcat, ca să fie iertat. trebuia să aducă o jertfă pentru consacrare. Doamne, ca să nu mai păcătuiesc, vreau să mă predau ție. Vreau să fiu omul tău. Vreau să te slujesc cu drag. Arderea de tot, predarea, o altă jertfă. Și pentru ca să se împace cu oamenii cu care a avut probleme, trebuia să aducă o jertfă de pace. Să stea cu ei la masă, să mănânce, să își ceară iertare și să refacă legăturile rupte. Cam acesta era obiceiul și regula pe care trebuia să facă un evreu. Imaginați-vă că în situația aceasta, cu două, trei animale după dumneavoastră, cu câțiva prieteni, fost dușmani, toți cu problemele lor, v-ați hotărât ca în ziua de să mergeți la templu. Și v-ați dus. Ați ajuns în fața altarului, preotul vă întreabă, ei, care e problema? Ați povestit asta, asta, asta? Da, perfect. Ați adus un animal potrivit, puneți mâna pe el, spune ce ai făcut și sacrifică-l. În momentul acesta, omul practic se simțea bine, pentru că păcatul lui s-a transferat asupra animalului, o substituire. Cineva moare în locul lui. Eu sunt liber, fericit, dar a trebuit să moară cineva, un animal. Nu știu în ce măsură evreii înțelegeau această substituire. Poate da, poate nu, o să vedem mai departe. Apoi preotul își făcea datoria, lua sângele, îl ungea pe coarne, stropea pe altar în funcție de tipul de jertfă, apoi intra în sanctuar și astfel drumul păcatului trecea de la om, animal, sanctuar și în final curățirea sanctuarului în ziua ispășirii. Pe acest sistem al sanctuarului avem prezentată viața lui Mesia. El era zdrobit pentru păcatele noastre. Nu animalul în sine îți aducea perfecta eliberare, ci altcineva. Oare au înțeles oamenii de atunci lucrul acesta? Aceasta este întrebarea. Vreau să vă prezint câteva paragrafe biblice. Câteva paragrafe biblice care au fost prezentate de profeți. Primul este în 1 Samuel, capitolul 15, când Samuel vine înaintea regelui Saul, care a dus o bătălie, a făcut ce a crezut el că trebuie să facă, în loc să ucidă toate animalele amaleciților, a ales tot ce a fost bun în vite, oi, capre, viței, vaci, berbeci și a spus, astea le aducem pentru jertfă. Ei trebuiau să aducă jertfă, da, din animalele lor. Și a spus, de ce să aducem din animalele noastre? Luăm de la amaleciți ce este bun, aducem jertfă. Și vine Samuel, îl întâlnește cu acest alai foarte mare de bucurie, de veselie și îi spune 1 Samuel 15 de la versetul 22. Îi plac Domnului ardele de tot și jertfele ca ascultarea de glasul Domnului? Deci, de o parte avem jertfele, de cealaltă parte avem ascultarea. Două lucruri. Ce îi plac Domnului? Jertfele sau ascultarea? Iată, ascultarea este mai bună decât jertfa și luarea aminte decât grăsimea berbecilor. Ce este mai importantă? Ascultarea și nu jertfa. Pentru că răzvrătirea este ca păcatul ghicirii, încăpățânarea este ca nelegiuirea și ca închinarea la idol. Acesta este primul paragraf foarte interesant, foarte important, care am vrut să-l citesc. Avem în profeți, de asemenea, o temă foarte, foarte clară. De fapt, multe avem, dar am ales doar câteva. Am ales cea din Mica. Mica este profetul care ne spune în capitolul 6, începând cu versetul 6. Mica 6 cu 6. Cu ce voi veni înaintea Domnului și mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Voi veni înaintea lui cu arderi de tot și cu viței de un an? Întrebare. Va avea Domnul plăcere de miile de berbeci, de zecile de mii de râuri, de un de lemn? Voi da eu pe întâiul meu născut pentru fără de regea mea și rodul pântecelui meu pentru păcatul sufletului meu? Deja erau elemente extreme pe care evreii le-au împrumutat de la păgâni, sacrificii umane, și pe care ei le făceau. Deci fac un lucru extraordinar pentru ca Dumnezeu să mă ierte. Voi face așa ceva? Își pune profetul întrebarea. Și acum răspunde. Versetul cheie 8. Ți s-a arătat, omule. Deci nu ești în întuneric. Nu e o problemă neclară. Ți s-a arătat. Profetul Samuel a spus clar, David a spus clar și mulți alții. Ce este binele și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci ce este drept, să iubești bunătatea și să umbli umil, smerit cu Dumnezeul tău. Ce-și dorea Dumnezeu? Jertfe cât mai multe? Nu. No. Acesta era, de fapt, dorința preoților. Ei insistau, aduceți jertfe, aduceți jertfe. Pentru că era plata lor. Iar profeții vin să corecteze. Din acest motiv, profeții nu au fost iubiți. Mulți dintre ei au plătit cu viața lor această solie foarte clară prezentată din partea lui Dumnezeu. Și acum, ultimul verset pe care vreau să-l citesc și care este foarte cunoscut și foarte important, Psalmul 51, Psalmul pocăinței lui David, David care este și împărat, este și profet, un om care a fost binecuvântat cu darul lui Dumnezeu, David care a făcut și un păcat foarte, foarte urât și foarte greu. Acest David, în urma păcatului său, compune Psalmul 51 și spune: aș putea să vin înaintea ta cu o cireadă de boi, 50 de boi, cu 100 de oi, să aduc jertfe și să spun: Doamne, ți-am adus jertfe cam să-mi ieși și mie un păcat. M-am culcat și eu cu o femeie. Ar fi putut face așa. Foarte mulți au făcut așa. Așa a făcut Saul, regele dinaintea lui. Însă ascultați ce spune David. Pentru că nu-ți place jertfa altfel, aș aduce-o. Arderea de tot nu-ți este plăcută. Dacă aș fi știut că pot să-mi rezolv problema prin jertfe, aș fi făcut-o. Dar ție nu-ți place. De aceea nici nu am încercat să mai vin cu jertfe. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și smerită. Cu ce vine David înaintea lui Dumnezeu? Cu durere, cu plânse. Doamne, îmi pare rău. Mi-e rușine de mine. Nu mai pot să-mi ridic ochii în fața copiilor mei, în fața poporului meu, pentru ceea ce am făcut. Te rog, te rog, iartă-mă. Vedeți, acesta este sanctuarul. Sanctuarul nu a încurajat mulțimea jertfelor, ci sanctuarul a încercat să ne sensibilizeze. Înțelegi, omule, că pentru fiecare greșeală trebuie să moară cineva? Cine trebuia să moară? Ei, Isaia. Merge mai departe. Este profetul care face cel mai mare pas înainte spre cruce. Am putea spune că Dacă n-am fi avut Evanghelia, aici în cartea lui Isaia, a fi înțeles crucea. Și repet încă o dată câteva versete din Isaia 53, pentru ca să puteți observa cât de profund a înțeles Isaia și cât de clar a prezentat acest adevăr. El era străpuns pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Nu animalul, nu acesta suporta pedeaps păcatul omului, nu acesta, ci el. Cine este acest el? Robul Domnului, Mesia. Pedeapsa care ne dă pacea era asupra lui și prin rănile lui suntem vindecați. Vedeți cu câtă claritate a prezentat Isaia jertfa supremă a Domnului Hristos. De aceea este numit evanghelist, pentru că el vorbește despre exact ceea ce a făcut Iisus. Lucrul acesta a fost foarte frumos înțeles de mișcarea de reformațiune, începând cu Luther, Calvin, Zwingli și toți ceilalți, și a fost prezentat în subiectul formidabil Hristos, dreptatea noastră. I-a spus, oameni buni, nu are rost să vă chinuiți, să plătiți sume mari de bani, să faceți posturi, să mergeți pe genunchi în jurul bisericilor și multe, multe altele de acest gen. Nu prin faptele voastre, nu prin banii voștri vă câștigați mântuirea, iertarea păcatelor, ci prin Iisus. El este singurul. El a suferit, el a fost zdrobit, el a purtat păcatele noastre. Vedeți, cred că nu am trecut prin experiențe destul de dureroase ca să vedem că cineva a venit în locul nostru și a făcut acest fapt. Eu am o experiență povestită, evident. Unul din unchii mei, care a murit în război și căruia eu îi port numele, în ultimele zile de război, pe front, firul de legătură care ținea cu comandamentul și primeau ordine de la comandament, a fost tăiat de dușman și evident că urmărea acel moment când va veni un soldat să repare firul, să-l poată ucide. Comandantul lui știa pericolul, știa riscul și nu a dat niciunui soldat ordin, du-te și fă acest lucru. Ce a spus? Cine vrea să meargă de bunăvoie? Nimeni nu s-o oferea, pentru că știa cât este de grav. Însă unchiul meu s-a oferit. S-a dus, a rezolvat problema, dar nu s-a mai întors. Cineva s-a oferit de bună voie. Acesta a fost Mesia. S-a oferit de bună voie să vină să moară pentru noi. S-a oferit de bună voie să poarte păcatul meu. Când eram copil, îmi imaginam că Dumnezeu rezolvă problema păcatelor așa cum rezolvam noi problemele la școală. Scriam pe tablă și apoi ștergeam cu buretele și veneam cu un alt exercițiu, cu alte propoziții, iarăși ștergeam, iarăși scriam și mă gândeam că așa face și Dumnezeu în ceruri. Noi scriem pe tabla cerului toate păcatele noastre și când tabla este plină, Dumnezeu vine cu buretele și șterge, iară mai scriem, iară mai ștergem. Și mă gândeam că nu este ceva foarte complicat și foarte costisitor să vii cu buretele și să ștergi. Dar Domnul Hristos nu a șters. Domnul Hristos a purtat. Păcatele noastre nu sunt șterse cu atâta ușurință cu cât credem noi. Cele sunt preluate de cineva. Există un substituent care se așează în locul nostru și le preia. Acesta a fost Iisus. El a preluat păcatele noastre și le-a purtat. Le-a purtat pe cruce. Crucea aceea a fost atât de grea, nu cât cântărea lemnul acela pe un cântar, 50-80 de kilograme sau mai mult, ci lemnul acela cântărea greutatea tuturor păcatelor oamenilor de pe acest pământ. Domnul Hristos a suferit nu atât de mult că mâinile erau străpunse, curgea sânge, o durere teribilă, dar a suferit atât de mult încât acolo pe cruce el era cel mai mare criminal, cel mai mare bețiv, cel mai mare desfrânat, mincinos, așa mai departe. Toate relele erau asupra lui. Toți vorbeau cu batjocură, cu ură, cu răutate. S-au crezut în Dumnezeu să-l ierte. Uite, vezi, faptul că nu-l iartă, faptul că nu se eliberează, înseamnă că așa este, e vinovat. E treaba aceasta. Pentru un om nobil, cu inimă curată, cu suflet absolut nepătat, este de nesuportat. Este groaznic. Și Iisus Hristos s-a zdrobit. Nu oasele, nu corpul care a fost sfâșiat de bătăi, ci inima sa, efectiv, s-a crăpat, s-a zdrobit de această povară teribilă. El, omul inocent, să devină cel mai mare păcătos. Iar Isaia spune, a fost zdrobit prin suferința spirituală care a trăit-o acolo pe cruce. Și pentru ca tabloul să fie complet și să nu rămână absolut nicio urmă de îndoială, mai departe Isaia spune, a fost dus ca un miel la înjunghiere și ca o oaie mută înaintea celor care o tund. Așa nu și-a deschis gura. Iată că ajungem și la cuvântul cel mai clar, mielul lui Dumnezeu. Mielul, animalul cel mai comun pentru jertfe, robul Domnului, Mesia, a fost acel miel care a fost dus la înjunghiere. Nu voi uita niciodată acel tablou oribil care mi-a rămas în mintea mea de copil, când trebuia să merg cu tata, cu un grup de oi și cu un grup de miei la piață să-i vinde. În general era ziua de duminică și oamenii veneau să cumpere miei și să îi mănânce. Când noi vindeam câte un miel, tata îmi spunea, du-te și ia pielea, pentru că mielul îl vindeai în întregime, dar oamenii n-aveau ce face cu pielea, noi o cumpăram, cam 30 de lei costa pielea, prețul mielului scădea și asta era rezolvarea de atunci. Însă, ca să iau pielea, trebuia să merg în locul unde erau sacrificați miei, o baracă, unde lucrau cam vreo 10 măcelari, veneau și ei să-și facă un ban pentru ziua aceea, cam 5 lei era atunci prețul tăierii unui miel, și trebuia să aștept să taie mielul meu și să iau pielea. Atunci era o scenă teribilă să vezi cum erau tăiați miei. Măcelarii aceștia nu mai aveau niciun pic de milă, uneori îi străpungea picioarele, îi agăța în cui și apoi le tăia gâtul. Însă, miei nu scoteau niciun strigăt. Mă uitam la ei, cu capul plecat, cu ochii deschiși, suportau toate acele chinuri prin care îi treceau măcelarii. Lucrul acesta m-a durut și mi-a rămas ca o rană în sufletul meu și mi-a rămas de asemenea și ca o ilustrație a textului biblic, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și care nu scoate niciun strigăt. Spre deosebire de miel, mai veneau și câte un ied, erau și iezi care se vindeau. Aceia făceau o gălăgie, țipau, strigau, se zvârcoleau. Diferență imensă. Însă mielul nu. Iisus a fost comparat cu acest miel. Care n-a scos nimic. Nu s-a apărat. N-a spus cuvinte care ar fi putut să fie în favoarea lui și erau corecte. N-a spus nimic. Pentru că el trebuia și a acceptat să poarte păcatele noastre. Prieteni, merită să studiem mai profund aceste paragrafe. Merită să ne apropiem mai mult de Iisus Hristos ca să înțelegem prin ce a trecut El ca eu să fiu liber. Vă invit să urmăriți ciclul Mesia și Mesianism din cadrul programului Comori din Pământ. Și pe lângă aceasta să citiți cu atenție cuvântul Bibliei. Dumnezeu să vă dea o inimă bună, deschisă, ca să înțelegeți, să-L iubiți și să vă devotați pe deplin lui Hristos. Așa să vă ajute El. Până data viitoare, vă doresc numai bine!